Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogo dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do t'jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Një grua goditët me sëpat, sulmi u kryen nga bashkëshorti. Osmani dhe Kurti bisedojnë me kongresistët amerikan për bashkëpunimin me SBA-n. SBA-ja thot se propozimi për paqe është përditësuar për ta mbrojtur plotësisht Ukrainën. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Një grua në gadimet ullët të Lipjanit dyshohet se është sulmuar me sëpat nga bashkëshorti i saj më 24 nëntor, i cili sipas prokurorisë themelore në Prishtinë tashmë është arrestuar. Ngjarja është cilësuar si vrasje e rënd në tentativë. Pas zhvillimeve hetimore në mënyrë intensive, është arrestuar i dyshuari K.E. rreth orës 12:30, tha për Radio Evropa e Lirë Kaltrina Shala, zëdhënëse e prokurorisë themelore në Prishtinë. Paraprakisht policia e konfirmoi rastin duke thënë se ishte në kërkim të dyshuarit, ndërka që viktima tha se është dërguar për tretman mjekësor. Viktima është duke u trajtuar në klinikën emergjente të qendrës klinike universitare të Kosovës dhe zyrtarët kanë thënë për mediat lokale se gjendja e saj është stabile. Rrjeti i grave të Kosovës shprehu shqetësim për rastin, duke thënë se gruaja është sulmuar brutalisht me sëpat nga ish-bashkëshorti i saj, pavarësisht faktit se ndaj tij kishte urdhër për mbrojtje aktiv. Ky rast tregon edhe një herë se mungesa e zbatimit të të urdhrave për mbrojtje vazhdon të rrezikoj jetën e grave në Kosovë, duke dështuar t'i ofrojë mbrojtjen që ligjërisht u takon, tha RGK-ja. Ky rjet kërkoi që gjykata të jap vendim për vendosjen e byzylykut për mbikëqyrje elektronike, të japin dënime meritore dhe të përshpejtojnë procedurat në rastet e dhunës në familje dhe të mos lejoj tolerim ndaj dhunuesve. Dhuna ndaj grave është krim dhe duhet trajtuar si urgjencë kombëtare. Asnjë grua nuk duhet të jetojë me frikë dhe asnjë urdhër për mbrojtje nuk duhet të mbetet vetëm në letër. Tha Rjeti i Grave të Kosovës, organizatë që ofron këshillim dhe ndihmë juridike falas për të gjitha viktimat e dhunës me bazë gjinore. Organizatat për të drejtat e njeriut dhe institucionet kanë ngritur shpesh shqetësimet për dhunën ndaj grave, teksa viteve të fundit Kosova ka shënuar rritje të rasteve të dhunës në familje. Sipas të dhënave të policisë së Kosovës, më 2024-ën ishin raportuar 2959 raste për dhunë në familje, ndërkaq më 2023-ën ishin regjistruar 2460 raste. Në shumicën ndërmuese të tyre, viktima janë gratë. Nga viti 2010 deri në mars të vitit 2025, në Kosovë janë vrarë 59 gra. Në të shumtën e rasteve, autorët e këtyre krimeve kanë qenë bashkëshortët ose ish-bashkëshortët. Kongresisti amerikan Mike Turner dhe ai demokrat Donald Norcross kanë zhvilluar takime të ndara me presidentin e Kosovës Vjosa Osmani dhe kryeministrin në detyrë Albin Kurti, me të cilët kanë biseduar për thellimin e bashkëpunimit mes dy vendeve në fusha të ndryshme. Osmani gjatë një prononcimi për media më 24 nëntor tha se të dy kongresistët për një kohë të gjatë e kanë mbështetur Kosovën si kontribues të paqes në rajon. E kanë bërë këtë vizit ku përfshihet pothuajse i gjithë rajoni për të parë se si mund të vazhdojmë punimi në favor të paqes dhe stabilitetit. Prandaj këto kanë qenë çështjet që kemi diskutuar. Bashkëpunimi bilateral mes Kosovës dhe SBA-s, zhvillimet në sektorin e sigurisë dhe mbrojtjes, parafrimi ynë me NATO-n, sfidat e sigurisë me të cilat po përballemi dhe mënyrën se si mund të koordinohemi edhe më shumë me SBA-n në mënyrë që të kemi integrim sa më të suksesshëm të komunitetit serb brenda Kosovës, tha ajo. Osmani u pyet të komentonte një deklaratë të bërë për mediat lokale në Kosovë nga ishi dërguari amerikan për Ballkanin Perëndimor, Philip Ricker, i cili kërkoi që vendi të ketë një qeveri bashkëpunuese me SBA-n. Në Kosovë nuk ka pasur e as nuk do të ketë asnjëherë qeveri antiamerikane, tha Osmani, duke theksuar se Kosova ka popullin më pro-amerikan në botë dhe se secila qeveri e Kosovës vjen nga po ky popull. Pra nuk mund të ketë dallime mes popullit që krijon qeverinë dhe qeverisë përderisa secila qeveri ka metodat e veta, strategjitë, mënyrën si punon me partnerët dhe për atë se si kanë punuar, si do të punojmë në të ardhmen. Unë sugjeroi që t'i adresoni pyetjet në qeveri, theksoi Osmani. Ajo shtoi se e sheh Shqipërinë si partnere ekzistenciale në zhvillimin e Kosovës, në mbrojtjen e lirisë dhe pavarësisë, si dhe në tejkalimin e sfidave të sigurisë. Ata janë partneri pazëvendësueshëm për sigurinë tonë, ecjen tonë përpara në integrimet euroatlantike, prandaj është e domosdoshme që koordinimin ta kemi të plot, u shpreh Osmani. Ndërkaq pas takimit me Kurtin, zyra e tij tha se biseda me delegacionin amerikan u përqendrua në bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes. Sovoni Kosova ka pranuar disa pajisje ushtarake që i ka bler nga SBA-ja për fshir dron dhe autoblinda. Vendi po ashtu ka prositur sisteme antitank Javelin dhe po ashtu ka nënshkruar marrëveshjen për ndërveprueshmëri dhe siguri në komunikim. CISMOA, një dokument kyç që mundson shkëmbim të sigurt të informacionit dhe rritjen e ndërveprueshmërisë mes dy forcave. Krahas investimeve në mbrojtje, kryeministri në detyrë u shpreh se Kosova mbetet e palëkundur në orientimin e saj euroatlantik dhe synimin për antarësi në NATO dhe BE, jo vetëm si përfituese nga umbrella e sigurisë, por edhe si kontribuese në paqen dhe sigurinë në kontinentin evropian, u tha në njoftimin e zyrës së Kurtit. Po ashtu Kurti me delegacionin amerikan diskutoi për mundësinë e bashkëpunimit në fushën e energjisë dhe teknologjisë dhe në projekte të tjera që pritet të realizohen, sikurse ato të transportit hekurudhor. Dy kongresistët amerikanë zhvilluan vizitën në Kosovë në kuadër të një turneu rajonal. Një ditë më parë ata vizituan Serbinë ku takuan me presidentin serb Aleksandar Vučić. Kryeqyteti i Kosovës ka mbetur pa transport publik të hënën si shkak i pezullimit të gjitha linjave nga trafiku urban dhe atyre privat për shkak të mungesës së fondeve. Punëtorët e ndërmarrjes publike të trafikut urban kanë protestuar para komunës së Prishtinës, prej nga i marrin fondet dhe para tyre doli kreu i komunës për Parim Rama, i cili u tha se problemi nuk është tek komuna, teksa kërkoi takim edhe me kryeministrin në detyrë Albin Kurtin dhe ministrin në detyrë të financave Hekuran Muratin për ta bërë zgjidhjen. Së bashku me Punëtorët Rama shkoi për të protestuar pranë objektit të qeverisë, ku nga aty tha se është ekzekutivi ai që nuk po lëshon mjetet për buxhetin komunal. Sipas Ramës, qeveria nuk ka lëshuar mjetet e plota për komunën.
Kur unë kam bërë kërkesa të një pasnjëshme që ky problem të zgjidhet, edhe është injoru total, ku edhe tash vinë me disa fonde të mangëta, pra 1/10 asaj që faktikisht kryeqyteti i ka këtu të bllokume në Ministrinë e Financave, vazhdon blokada e fondeve tona, me cilat normal që ne i paguajmë operatorët tonë, të cilë të kryen punën për qytetarët e kryeqytetit.
Megjithse një ditë më parë ministri Murati tha se mjetet ishin alokuar të premten e 21 nëntorit. Të premten pas ditë thesarje ka alokuar buxhetin e dhjetorit për komunën e Prishtinës para kohe, me idenë që të paguheshin disa fatura për shërbime esenciale si çishte energjia elektrike. Mirpo në fund të ditës nga thesari më njoftuan që përkundër alokimit, stafi i komunës së Prishtinës kishin përfunduar orarin dhe nuk e kishin kryer asnjë pagesë, me arsyetimin se i kryejnë të hënën, shkroi Murati në Facebook. Problemi me trafikun urban Prishtinë nxiti përplasje të tjera në rrjetet sociale midis zyrtarëve të komunës së Prishtinës dhe atyre të qeverisë.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Ushtruesi i detyrës së kryeprokurorit të shtetit të Kosovës u shkarkua këtë javë pas raportimeve se ai gjoja kishte bashkëpunuar më 1999 me një gjyqtare serbe për rastin e masakrës së Reçakut, të cilën ajo e konsideronte si ngjarje të trilluar. Shkarkimi i Besim Kelmendit shkaktoi polemika për ligjshmërinë e vendimit. Dëgjojeni në vazhdim një material që tregon se si erdhi deri tek ky vendim. Shkarkimi i Besim Kelmendit nga pozita e ushtruesit të detyrës së kryeprokurorit të shtetit të Kosovës këtë javë u kontestua gjerësisht dhe nxiti reagime në publik për mënyrën se si ndodhi. Si veproi Këshilli Prokurorial i Kosovës dhe a ishte i ligjshëm vendimi? Kelmendi u shkarkua më 29 nëntor me 5 votat pro të 5 antarëve që mbajtën mbledhjen nga gjithsej 13 sa i ka KPK-ja, kurse Agron Çalaj u votua me një herë në vend të ti. Fillimisht pesantarët e tjerë, përfshirë vetë Kelmendin, lëshuan mbledhjen duke mos u pajtuar me propozimin për ta shkarkuar ata. Më pas, ata nuk pajtuan as me vendimin, duke thënë se këshilli nuk kishte kuorumin ta vazhdonte mbledhjen. Madje njëri nga ata e quajti shkarkimin puç institucional, duke akuzuar kryeprokurorin e prokurorisë speciale Blerimi Sufajn se qëndron pas gjithë kësaj. por në një reagim të prokurori speciale u mohua ndërhyrja e Jusufajt në vendimet e KPK-s. Për shkarkimin, Kelmendi tha se do të paraqes rastin në gjykat. Çfarë thot ligji? Si pas ligjit, KPK-ja duhet i ketë vetëm 7 antar, por që kjo do të zbatohet nga janari 2026. Deri atëherë, me përbërjen aktuale prej 13 antarësh, kuorumin për të zhvilluar mbledhje përbëjnë 6 antar. Por çfarë ndodh me vendimin që e marrën vetëm 5 antar? Nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, thonë se ai duhet të pezullohet nga gjykata.
Po tash nëse të kjo rast të të bije tek një gjyqtar i cili ka integritet, i cili e zbaton ligjin, i një të no, po të duhet që urgjentisht të caktoj mos të sigurisë, mënyrë që të parandaloj pasojat që mund të merren në të ardhmen. Sepse nuk duhet kuptuar një gjë. Nëse Zoti Çale pranon të luaj lojen e këtyre pasantarëve të këshillit, kjo në kupton që pastaj me emrimin e tij, këshilli do të ketë 6 antarë. Dhe çdo vendim që këshilli mund të merr pastaj me kurum, kurumin e ri, do të thotë një famire e vazhdon palishmërinë, e vazhdon këtë sistemi lojen e disa antarëve të cilët e kanë okupuar këtë këshill.
Zyra e Bashkimit Evropian reagoi pas vendimit duke thënë se shkarkimi i Kelmendit pengon reformat e KPK-s, shpërfill parimet e ligjit dhe minon për parimin e Kosovës drejt BE-s. Si erdhi deri te shkarkimi i Kelmendit? Propozimi për shkarkimin e tij erdhi pas raportimeve të portalit Paparazzi se ai kishte bashkëpunuar në vitin 1999 me gjyqtarën serbe Danica Marinković, e cila kishte trajtuar rastin e masakrës së Reçakut dhe se për këtë rast Kelmendi ishte ftuar për të marrë në pyetje nga prokuroria speciale. Kelmendi mohoi këto pretendime para medjave një ditë para se të shkarkohej, duke thënë se në atë kohë ishte proces mbajtës në gjykatën e Qarkut në Prishtinë dhe jo asistent i Marinkovicit, dhe se prokuroria e kishte ftuar si dëshmitar. Radio Evropa e Lirë i kërkoi një qëndrim për këtë çështje e zyrës së presidentes Vjosa Osmani, por përgjigje nuk mori. Presidenti Osmani kishte refuzuar ta dekretonte Jusufajn për krye prokuror të shtetit në tetorin e 2023-s, me arsyetimin se kishte pasur shkelje në procesin e përzgjedhjes së tij nga KPK-ja. Një muaj më pas, KPK-ja e dërgoi përsëri emrin e Jusufajt për dekretim, por që atëherë presidentja nuk mori më asnjë vendim. Pozitën e krye prokurorit të shtetit vazhdoi ta ushtronte Kelmendi, prej kur Aleksandër Lumezit i përfundoi mandati më 2022-n.
Investimet direkte të bizneseve kosovare jashtë vendit po rritën ndjeshëm, duke arritur në 166.6 milion euro në gjysmën e parë të këtij viti. Kompanitë po e braktisin tregun e Kosovës për shkak të burokracisë, mungesës së digitalizimit, kostos së lartë të energjisë dhe kushteve më të favorshme në vende të rajonit. Ekspertët thonë se largimi i bizneseve dëmton në rënd ekonominë e Kosovës, duke ulur të hyrat publike dhe duke rritur varësinë nga importet. Holsiti sjell Nadia Ahmed.
Bizneset kosovare po zgjerojnë gjithnjë më shumë aktivitetin e tyre jashtë vendit, duke parë mundësime të sigurta dhe me fitimprurse në tregjet rajonit. Ky trend reflektohet qartë edhe në statistikat e Bankës Qendrore të Kosovës, të cilat tregojnë rritje të ndjeshme të investimeve direkte jashtë vendit. Sipas BÇK-s, gjatë gjysmës së parë të këtij viti, investimet direkte të kosovarëve jashtë Kosovës arritën në 166.6 milion euro, një rritje prej 55% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, kur shuma ishte 107 milion euro. Për krasim, vlera këtyre investimeve ishte 51.1 milion euro në vitin 2020, u rrit në mbi 100 milion euro në vitin 2021 dhe vazhdoi të ngjitej deri në 224 milion euro në vitin 2024. Një nga bizneset që ka zhvendosur fokusin jashtë Kosovës është kompania ndërtimore Uni Projekt, e drejtuar nga Fitim Bacaliu, i cili prej 6 vjetësh operon në Shqipëri. Ai tregon se i ka zvogluar investimet në Kosovë dhe i ka orientuar ato drejt tregut shqiptar, arsyeja kryesore fitimet më të qëndrueshme. Në Kosovë fuqia blerës e ka rënë ndjeshëm, ndërsa në Shqipëri ka shumë blerës të gatshëm, thot ai për Radion Evropa e Lirë. Bacaliu investon deri në 4 milion euro në vetën në Shqipëri, kryesisht në Shëngjin dhe Lezhë, dhe punëson vetëm staf vendas. Një tjetër rast është edhe kompania prodhuese e këpucëve Soledin nga Suhareka, e cila prej muajit mars zotron 40% të aksioneve të një fabrike në Tiranë. Drejtori menaxhues Shpejtim Kuqi thotë se zgjerimi në Shqipëri është bërë për shkak të përvojës më të madhe prodhuese, numrit më të madh të klienteve, si dhe lehtësive për eksport drejt vendeve që nuk e njohin shtetësinë e Kosovës. Ai po ashtu thekson se transporti detar përmes porteve shqiptare është shumë i favorshëm për kompani që synojnë tregje të ndërkombëtare. Kompania e tij punson rreth 600 punëtorë në Shqipëri, 200 në Kosovë dhe 80 në Preshevë. Sipas Institutit për Studimet e Avancuara GAP në Prishtinë, vetëm vitin e kaluar kosovaret investuan mbi 80 milion euro në Shqipëri, ndërsa në vitin 2023 mbi 95 milion euro. Në Malë të Zi, ndërkaq investimet në vitin 2024 kapën vlerën e 18.2 milion eurove. Ekspertët edhe përfaqësuesit e bizneseve shohin si shqetësuese rritjen e investimeve jashtë Kosovës. Ata paralajmërojnë se ky trend mund të intensifikohet nëse nuk merren masa urgjente. Lulzim Rafuna, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, thotë se burokracia, mungesa digitalizimit dhe çmime të larta të energjisë po i shtyn bizneset drejt tregjeve të tjera. Ismet Mula, ish ministri i Tregtisë dhe Industrisë, thot për Radio Evropa e Lirë se orientimi i bizneseve drejt Shqipërisë, Malit të Zi dhe shteteve të tjera tregon se jashtë vendit ato gjejnë kushte më të pavarshme. Largimi i bizneseve nga Kosova ka pasoja të ndjeshme për buxhetin dhe ekonominë. Përveç daljes së kapitalit financiar, Kosova humb edhe nga të hyrat e doganore, tatimi mbi vlerën e shtuar, tatimi mbi fitimin e korporatave, si dhe tatimet dhe kontributet pensionale, të cilat përfundojnë në shtetet ku kompanitë operojnë. Për më tepër, këto biznese shpesh kthehen edhe si konkurrente drejt për drejt në tregun vendor. Të gjitha këto i ulin të ardhurat publike që do të mund të përdorshin për shërbime publike, qoftë për shëndetësi, arsim, infrastrukturë, thot Mulaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Shumë pacient me kancer në Kosovë përballen jo vetëm me sëmundjen, por edhe me ankthin dhe pasigurinë gjatë trajtimit. Shumica nuk e dinë se në klinikën e onkologjisë në QKK ekziston një psikologe klinike që mund t'i ndihmojë të përballojë sëmundjen dhe vendimet e vështira. Hollësit në raportin e Arton Konushevcit.
Diagnostikimi me kancer në qendrën klinike universitare të Kosovës shpesh shoqërohet me fjalët inkurajuese ti je i fortë, do t'ja dalësh. Por sipas ekspertëve këto fraza nuk mund të zëvendësojnë në mbështetjen psikologjike profesionale. Pacientët rrallë informohen se ekziston një psikolog klinik që mund t'i ndihmojë në përballjen emocionale të sëmundjes, përgatitjen për trajtim mjekësor apo aftësinë për vendimarrje. Fatime Fazliu, psikologe e klinike në qendrën klinike universitare të Kosovës, e cila është angazhuar në klinikën e onkologjisë, tash e 7 vjetë, thotë se mbështetja psikologjike është e domosdoshme për pacientet. Ajo thotë se ata ka nevojë për trajtim të duhur, me fjalet t'i e fort, vetëm se u bëhet dëm, thotë ajo për Radio Evropa e Lirë. Sipas Fazdiut, mesatarja e seancave psikologjike në klinik arrin deri në 3 në ditë, por shumica e pacientëve që vizitojnë onkologjin për herë të parë nuk e dinë që ky shërbim ekziston. Kontaktin e parë me pacient e ka një mjek, onkolog dhe infermieret, dhe shumë pak raste referohen te psikologu klinik, thot ajo.
Zakonisht praktikat e mira na përbohen tregojnë që çdo rast i ri që futet për herë në kemioterapi ose e shkel kushtimisht të mështu derën e onkologjisë, e ka me pa tjetër në seancë psikologjike me psikologun klinik, pasaj të vazhdoj tutje pjesën e procedurave mjekësore për kemioterapi apo vasi çfarë mjek të rekomandojnë.
Traumat e vogla e ngarkojnë pacientit aq shumë sa që humb edhe shkatësinë për të ballafaquar me një problem aq serioz si kanceri sipas saj. Për të adresuar këtë problem, Fazliu thot se është përgatitur edhe procedura standarde e operimit që detajon hapat që duhet ndjekur për referimin të psikologu. Ministria e Shëndetësisë konfirmon për Radio Evropa e Lirë se ka pranuar një PSO, por thot se organizimi i brendshëm në spitale nuk është kompetencë e saj. Mjekët e klinikës së onkologjisë, duke folur në kusht e anonimiteti, thonë se rastet referohen te psikologu pas vlerësimeve të gjendjes dhe bisedes me pacientin. Jo të gjithë pacientët kanë nevojë për trajtim psikologjik dhe për shkak të mungesës së psikologëve zgjedhen vetëm ata me indikacione të qarta. Sipas tyre, disa pacientë gjithashtu refuzojnë të paraqiten te psikologu ose kanë psikolog jashtë qendrës klinike universitare të Kosovës. Aktualisht pacientët që vizitojnë psikologën Fazliu janë kryesisht ata që janë në procesin e seancave e që kanë mësuar për këtë shërbim nga pacientët të tjerë, thot ajo. Sipas saj, një nga arsyet pse mungojnë referimet është informacioni pamjaftueshëm i stafit mjekësor për rëndësinë e psikologut klinik.
E stafit mjekësor përgjithësi, jo vetëm pjesa e mjekëve onkolog, por gjithë mjekëve të tjerë nëpër klinika të tjera, mendoj që ndoshta akoma kanë informacion të cekët sa i përket punës edhe rëndësisë punës psikologut klinik. Edhe sa do që po trompetojnë për qasje multidisciplinare, po se prej përvojës ndoshta edhe diskutimet me kolegët,
Një paciente nga Gjilani e diagnostikuar 5 muaj më parë me kancer e takoi rastisht për herë të parë psikologën gjatë një vizite për terapi në qendrën klinike universitare të Kosovës. Asnjëherë, as këtu e as në Gjilan, asnjë mjek nuk më ka rekomanduar të ndonjë psikolog, tha shkurtimisht për Radio Evropa e Lira. Jo, mjeku i kirurgjisë torakale në qendrën klinike universitare të Kosovës Bedri Osmani tregon se shpesh përballet me pacient që refuzojnë ndërhyrjen kirurgjikale dhe kur ato janë jetike për shërim. Në raste të tilla kur pacientët nuk e kuptojnë plotësisht rëndësinë e operacionit ose kanë frikë nga pasojat, unë rekomandoj që të bëjnë disa seanca me psikologun klinik, thot ai për Radio Evropa e Lirë. Sipas këtij, konsultimet psikologjike shpesh sjellin ndryshime të dukshme në qasjen e pacientëve. Një prej tyre është Luljeta, një paciente nga Prishtina e cila pas diagnostikimit me kancer të gjirit kishte refuzuar kategorikisht ndërhyrjen kirurgjikale. Frika e saj ishte lidhur me një humbje të mëhershme të bashkëshortit që kishte vdekur pas një betaje me kancerin.
S'kam pranuar me hi në operacion, s'kam pranuar po duhet tjetoj që shto se veç e qkepi ma shumë. Edhe tashmi ku jem, doktor Bedri Osmani, më ka propozue me shku të kjo psikologja, për më më qetsue, për më mbind me filluën e me operacione, me terapijeme. Shumë e falenderoj me gjithë zemër, unë sa shkoj në onkologji e takoj Fatimen, edhe bisedoj në to.
Psikologja Fazliu konfirmon se pas interesimit të Radios Evropa e Lirë për këtë temë, numri i referimeve të pacientëve tek ajo ka nisur të rritet. Klinika e onkologjisë është e vetmja qendër në Kosovë ku të prekurit me kancer marrin kimioterapi apo trajtime të tjera të nevojshme.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Shtetet e Bashkuara raportojnë se propozimi i tyre për paqen në Ukrainë është përditësuar në mënyrë që të ruajë suverenitetin e plotë të vendit. Pas bisedimeve të fundit në Gjenevë me zyrtar Ukrainas, Washingtoni thotë se është arritur një kornizë re dhe e ridefinuar për të siguruar një paqe afatgjatë, megjithse disa prej pikave të diskutueshme si zvoglimi i ushtrisë ukrainase kanë shkaktuar kritika. Raportin e përgatiti për transmetim Dorontina Baftiu.
Shtëpia e Bardh ka thënë se bisedimet në Gjenevë me Kievin shënuan përparim domethënës drejt përfundimit të luftës në Ukrainë dhe kanë rezultuar me një kornizë të përditësuar dhe ridefinuar që parashes sovranitetin e plotë të Ukrainës dhe arritjen e paqes. Në deklaratën e lëshuar nga Washingtoni, nuk janë përmendur specifika të ndryshimeve që janë bërë në planin e paqes prej 28 pikash që është quar përpara nga presidenti amerikan Donald Trump dhe i cili është kritikuar nga mbështetësit e Kievit, të cilët e kanë konsideruar dokumentin shumë miqësor për Rusinë. Propozimi amerikan raportoi se përfshinte edhe zvogëlimin e numrit të forcave të armatosura ukrainase dhe njëkohësisht zvoglim të ndihmës ushtarake nga Shtetet e Bashkuara, e cila ka qenë thelbësore në luftën e Ukrainës kundër ushtrisë ruse. Në deklarat është përmendur edhe që palët janë pajtuar të jenë në kontakt të ngushtë me partnerët evropian, të cilët mbesin disa prej mbështetësve më të fuqishëm të Ukrainës. Vetë Trumpi nuk ka bërë ndonjë koment publik pas takimit. Bashkë me disa aleat evropian të Ukrainës, disa liçvënës amerikan, përfshirë disa republikan, e kanë kritikuar propozimin origjinal dhe disa e kanë përshkruar si shumë adekuat për Kremlinin. Sekretari amerikan i shtetit, Marco Rubio, e ka udhëhequr delegacionin amerikan në bisedimet e 23 nëntorit me zyrtarët ukrainas në Gjenevë, teksa Washingtoni e ka rritur presionin ndaj Kievit për të pranuar shpejt planin amerikan. Trump është prehur i zemruar me Ukrainën dhe aleatët evropian që e kanë kundërshtuar propozimin fillestar. Pas takimit, Rubio ka thënë se është arritur përparimi i jashtëzakonshëm dhe që Trump është shumë i kënaqur. Menjëherë pas bisedimeve në Zvicër, Rubio është kthyer në Washington. Shefi delegacionit Ukrainas Andriy Yermak, që është edhe shefi stabit të presidentit Volodymyr Zelensky, u ka thënë gazetarëve se negociatat kanë shënuar përparim në Gjenevë dhe që po shkohet përpara drejt arritjes së paqes afaqat të cilën populli Ukrainas e meriton.
Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu zotuar të dielën se vendi i tij do të bëjë gjithçka që është e nevojshme për ta parandaluar rigrupimin e Hezbollahut në Liban dhe Hamasit në Rripin e Gazës. Gjatë javës së kaluar Izraeli ka goditur disa shënjestra në Libanin fqinj, ndërsa ushtria izraelite tha të shtunën se goditi raketa hedhës dhe caqe ushtarake të Hezbollahut. Agjencia e mbrojtjes civile në Gazë tha se 21 njerëz u vran dhe dhjetra të tjerë u plagosën në disa sulma ajrore izraelite të shtunën. Si grupi palestinez i shpallur terrorist nga Shëbat dhe fuqi të tjera, Izraeli shkëmbyen sërish akuza për shkeljen e armpushimit të brishtë që është në fuqi nga 10 tetori. Ne po vazhdojmë ta godasim terrorizmin në disa fronte, tha Netanyahu në hapje të mbledhjes së kabinetit të tij qeveritar të dielën. Këtë fundjavë IDF-ja, ushtria izraelite, goditi në Liban dhe ne do të vazhdojmë të bëjmë gjithçka që është e nevojshme për të penguar Hezbollahun ta rikthej aftësinë e tij kërcënuese ndaj nesh. Këtë po e bëjmë edhe në Rripin e Gazës, që prej armpushimit Hamasi nuk ka ndalur së shkeluri atë dhe ne po veprojmë në përputhje me rrethanat, tha Netanyahu. E shtuna ishte një nga ditët më vdekjepruese që kurse armpushimi i ndërmjetësuar nga SBA mes Izraelit dhe Hamasit hyri në fuqi pas 2 vjetëve luftë. Netanyahu pretendoi të dielën se Hamasi kishte bërë disa tentativa për të deportuar për të vijë së verdh për të tentuar të dëmtoj ushtarët tan. Ne kemi parandaluar këtë me forcë të madhe dhe gjithashtu jemi kundër përgjigjur duke shkaktuar një çmim shumë të rënd. Kjo përfshin shumë terrorist që kemi eliminuar, shtoi ai.
Udhëheqësi autoritar i Bielorusis, Aleksandr Lukashenko, i ka falur dhe liruar 31 shtetas Ukrainas që pombaheshin në Bielorusi, një veprim që Minsku tha se ishte pjesë e një marrëveshje të arritur me presidentin amerikan Donald Trump. Komiteti Ukrainas për koordinimin e shkëmbimit të burgosurve e konfirmoi lirimin e tyre më 22 nëntor, duke thënë se i kishte marrë civilët nga autoritetet bieloruse. Gratë dhe burrat e ndalur në Bielorusi dhe të dënuar me dënime të ndryshme prej 2 deri në 11 vjet, po kthehen në Ukrainë, tha komiteti në Telegram. Ne shprehem mirënjohjen tonë ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe presidentit Donald Trump për punën e tyre të frytshme për kthimin e civilëve dhe personelit ushtarak Ukrainas nga Bielorusia dhe Rusia, shtoi ai. Akuzat konkrete me të cilat ishin mbajtur të burgosurit nuk u bën të qarta. Zyrtarët Ukrainas thanë se këta janë burra dhe gra civil që mbaheshin për qëndrimin e tyre pro-Ukrainas, të akuzuar për dëmë dhe mbështetje ndaj Ukrainas. Lukashenko, një aleat i ngushtë i presidentit rus Vladimir Putin, ka autorizuar disa herë lirimin të burgosurve gjatë vitit të fundit, pasi kërkon t'i përmirësoj marrëdhëniet me Perëndimin. Ai shpreson se lidhjet më të mira do të çojnë në lehtësimin e sanksioneve perëndimore të vendosura pasi Bielorusia bashkëpunoi me Rusinë në pushtimin e plotë të Ukrainës në shkurt të vitit 2022. Por derisa Minsku përpiqet të krijojë perceptimin e ngrohjes së marrëdhënieve me Washingtonin, pyetjet me Rusinë janë ngritur nga rrëfimet për torturë dhe keqtrajtim nga të burgosurit e liruar më herët. Trumpi e ka mbruar një të dërguar të posaçëm për Bielorusinë, detyra e të cilit është të mbajë bisedime për lirimin e më shumë të burgosurve. Presidenti amerikan, i cili habiti shumë njerëz duke folur me Lukashenkon përmes telefonit në gusht, tha në tetor se besonte se vendi i Evropës lindore do të lironte shumë nga qindra të burgosurit politik që po mban. Besoj se ata do të lirojnë shumë nga 1400 të burgosurit, u tha Trump gazetarëve më 5 shtator, duke shtuar se kjo mund të ndodhë në një të ardhme mjaft të afërt.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar mbi zhvillimet e fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.